В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у Німеччині розпочинає роботу Мюнхенська конференція з безпеки, один з найбільш поважних майданчиків в світі для обговорення ключових питань сьогодення. І одна з таких ключових тем на конференції – збройний конфлікт в Україні, його вирішення, можливість миротворчої місії. В Мюнхені також сьогодні відбудеться зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Перша така зустріч за досить довгий час. Про все це ми поговоримо з нашою гостю Ганною Гопко, народною України і головою комітету закордонних справах Верховної Ради України. Вітаю, пані Ганно. Але давайте перед цим ми подивимося сюжет, який підготували мої колеги. Будь ласка.
Майданчик, де можуть зустрітися не лише союзники та друзі, а й вороги. Конференція у Мюнхені, яка проводиться з 1962 року, щорічно збирає високопосадовців різних країн світу. За своїм представництвом конференцію порівнюють з Давоським форумом, але говорять тут більше про війни, терористів, ядерну зброю, кіберагресію, як з цим боротися і як з цим жити світу. У 2007 році саме тут президент Росії Володимир Путін виступив з промовою, яку все частіше згадують в останні роки. І дехто називає початком нової холодної війни.
Вважаю, що для сучасного світу однополярна модель не тільки неприйнятна, але і взагалі невозможна.
У 2014-му у Мюнхені говорили про Майдан в Україні, а вже наступного року на конференції президент України Петро Порошенко демонстрував російські паспорти як доказ агресії проти України. Очевидно, що й цього року Порошенко нагадає світові про окуповані території України. Взяти участь у конференції планує і спецпредставник США з питань України Курт Волкер, йому і всім присутнім. Екс-секретар НАТО Андерс Фог Расмусен представить свою пропозицію – 20 тисяч миротворців ООН на Донбасі. Безумовно, тема війни в Україні звучатиме і на зустрічі міністрів закордонних справ Росії та України.
Ну, от така, звісно, такий порядок денний. Пані Ганно, взагалі, як вважаєте, такі конференції дійсно допомагають вирішити проблеми? Чи це виключно дискусія, так мовити, яка до конкретних сувів не призводить?
Насправді, такі конференції, їх рішення, вони не мають обов'язкового характеру, але це можливість на цій платформі, на рівні президентів, прем'єрів різних держав обговорити глобальні виклики. І, зокрема, для України можливість показати своє бачення, розв'язання, чітко зазначити, де наші червоні лінії, де наша принципова позиція. Оскільки заплановані зустрічі президента із генеральним секретарем НАТО, і це можливість проговорити і розблокувати діяльність комісії Україна-НАТО і тих питань, які потребують підготовки і участі, я сподіваюся, Україна візьме участь в липневому саміті НАТО. Там братиме участь також генеральний секретар ООН, і буде його виступ присвячений глобальним викликам, як їм запобігати. І я думаю, що питання миротворчої місії на Донбасі – це теж хороша можливість, коли буде генсек ООН, генсек НАТО, і Україна зможе з ключовими партнерами проговорити ті ключові завдання, мандат, які нам потрібен. Також, якщо ми подивимося, виступатиме Крістін Лагард, Міжнародний валютний фонд, виступатимуть різні канцлери, прем'єр-міністри. І я думаю, що це хороша можливість для України розповісти про ті важливі речі, які для нас є. Але, очевидно, якщо б Україна туди їхала вже з, наприклад, поданим і зареєстрованим законопроектом про національну безпеку і оборону і реформу Служби безпеки. Якщо би вже був проголосований хоча б в першому читанні антикорупційний суд з моменту зустрічі обіцянок в Давосі президентом і в парламенті, тобто наша позиція переговорна і взагалі там була б набагато сильніша, і ті аргументи, які використовують українські опоненти, особливо представники Російської Федерації, вони б не мали жодної можливості підґрунтя для того, щоб критикувати Україну і прив'язувати, зокрема, міжнародні зусилля до вирішення конфлікту війни на Донбасі, до просування реформ в Україні, темп яких часто ставиться під критику, що недостатні, що вже передвиборча лихоманка більше панує. І ті очікування, які є, щоб Україна швидше імплементувала, вони в багатьох не справджуються.
Я хотів про червоні лінії поговорити з вами. Зараз ми підключимо до нашої розмови дипломати, представника України з політичних питань про Хомінську Олександра Моцка. Скайпа, вітаю, пане Олександре.
Добрий день, да.
От чотири лінії, червоні лінії. Зараз от план Расмусена включає в себе оці такі застереження, що серед миротворчого контингенту не мають бути країни-члени НАТО, але можуть бути країни, які влаштовують і Україну, і Росію. Серед цих країн називаються Білорусь і Казахстан. Країни-члени угоди про колективну безпеку, члени Євразійського економічного союзу, можна сказати, не просто союзники, а в білоруському випадку сателіти Москви. І от мені дуже важко зрозуміти, миротворчий контингент, я не вірю в те, що він там взагалі з'явиться, чесно кажучи, але не про мою віру мова. Сама ідея, що члени НАТО не можуть бути присутніми, а члени ОДКБ можуть бути присутніми. Це що, не червона лінія? Що це взагалі?
Це, звичайно, є червоною лінією. Якщо Захід говорить про те, вірніше, автори цього звіту говорять про те, що не мають бути представлені країни-члени НАТО, тому що Росія їм не довіряє на цій підставі, то, звичайно, ми маємо логічно говорити і про інший блок, нехай не такий потужний, але це військовий блок, блок безпеки, як його називає Російська Федерація. І, звичайно ж, ці країни, які входять до цього блоку, логічно не мають також бути представленими, мати свої контингенти військові під час цієї миротворчої операції. Логічно також дуже, і це більше ще стосується Білорусі, яка є частиною спільної союзної держави Росія-Білорусь. Я би продовжив той список, який міститься у звіті, хто міг би брати участь. Це ті країни, до яких, я так думаю, є довіра і України, це точно вона є, і я думаю, Росії. Це вже крім згаданих Швеції і Бразилії, я би ще додав Фінляндію, я би також додав Австрію. Ну, можна ще про деякі країни поговорити також. Важливо, щоб обидві сторони довіряли. У нас, ну, якщо мова буде йти про інший блок, мабуть, довіри до тих представників не буде також.
Я хотіла просто додати, тому що зараз дуже багато обговорень. І ваше питання, пане Віталію, чи з'явиться взагалі миротворчий контингент і те, що ви ставите під сумніви?
Під
великі сумніви. Насправді, коли зараз ми говорили про третю річницю Мінську-2, зокрема, була дуже жорстка заява Держдепу США і з конкретними звинуваченнями в сторону Росії, що Росія взагалі нічого не виконує, і закликами нарешті починати виконувати свої зобов'язання, особливо безпековий компонент Мінську. За ці чотири роки з моменту початку російської агресії в Україні, 20 лютого, і офіційно якраз і ми будемо наголошувати на цьому, Росія не виконала жодного своїх зобов'язань. Це говорить про те, що Росія, яка в рамках Мінську-1, Мінську-2, не виконала навіть такого пункту, як перемир'я, обстріли щодня тривають на Донбасі, чи буде вона виконувати якісь свої зобов'язання в рамках місії ООН, і тих зобов'язань по мандату.
Ну, це хороше питання.
Я коли це аналізувала, якраз і думаю, що і для Заходу це вже має бути переконливим аргументом, що плюс є складні капкани, які ми маємо враховувати, бо зараз дуже багато хто, навіть серед українських політиків, говорить про граблі, відверто, навіть лобіюючи їх, про певну поетапність, що давайте спочатку Росія з'явиться на лінії що давайте дозволимо, і Росія на це погодиться, щоб на лінії зіткнення з'явилися на першому етапі.
Як це переповідає американський план Юлії Тимошенко,
якщо це американський план. На другому етапі ми побачимо, Україна виконає одну з політичних частин зобов'язання, потім перейдемо до другого етапу, це більше занурення, локалізація цього озброєння, виведення, і аж тоді вже далі ми побачимо контроль над кордоном. Ви собі уявляєте цю поетапність? Очевидно, що для України це абсолютно неприйнятний сценарій, і ми про це чітко будемо говорити. Тому єдиний для України правильний вихід – це те, про що говорить Курт Волкер постійно. Чим більшу ціну платитиме Росія за свої дії на Донбасі і взагалі за агресію, тим швидше ми побачимо її погодження. Тому я вважаю, що зараз краще дотискати Кремль, і про це треба говорити в Мюнхені. Через економічні санкції, енергетичний блок, не дозволяти їм збільшувати поставки газу і нафтопродуктів на ринок, особливо Європейського Союзу. Такий список, який був кремлівський список, його посилювати. І це якраз буде крутішим меседжем, чим обговорення мандату, яке може затягнутися, а ми давайте чітко пам'ятати, що до жовтня 2018-го залишилось небагато часу. І Кремль якраз і буде далі тиснути на український парламент, використовуючи західних партнерів, що давайте черговий раз продовжимо закони, закон і так далі. Тому, як на мене, тут абсолютно все зрозуміло, тільки посилення тиску дасть більший ефект, чим, скажімо, конкретне обговорення. Плюс, ще одна небезпека, як тільки буде погодження мандату на якомусь із варіантів, Росія почне вимагати пом'якшення санкцій.
Ну, звичайно, вона для цього це робить.
Правильно, і ми повинні тоді зрозуміти, що в результаті ми отримуємо. Миротворчу місію, яку теж є дуже величезні питання, миротворці можуть прийти, а потім погодження, щоб вони залишили територію України. Може, якщо ми бачимо, наприклад, Лівану, там з 1978 року, здається, знаходиться місія досі.
Телефон 630-44-490-3074. Ми також транслюємося на сторінці АДІ Фейсбук, «Свобода» на Фейсбуці. Пане Олександре, звертаюся до Олександра Моцика. А взагалі, от, чи не здається вам, що ця дипломатія навколо Донецького конфлікту, принаймні те, що ми бачимо сьогодні в Мюнхені, це швидше ритуальна дипломатія. Я не проти дипломатії як консультаційної, якщо хочете, такої допомоги вирішенню конфлікту, але я проти ритуалу заради ритуалу.
Ви знаєте, на сьогодні, на жаль, інших форматів у нас немає, таких дієвих, як мінський процес і нормандський формат. Якщо від них відмовитися, ми нічого іншого не матимемо, принаймні зараз, для того, щоб говорити про те, що вони себе віджили і що треба щось мати нове, то це нове треба мати. Мінський формат, він все-таки є корисним тим, що, по-перше, все-таки менше стріляють. Так, перемир'я немає, і в цьому є вина повністю Російської Федерації, але стріляють менше, і, слава Богу, менше наших жертв. Це перша річ. Друга річ дуже важлива, що до Мінська прив'язані санкції. І я абсолютно згоден, якщо говорити про поетапне, покрокове розміщення миротворчої операції, то ми тут, мабуть, більше набагато втратимо, ніж будемо мати позитивного. Тому моя позиція досить чітка. Ми маємо миротворців розмістити зразу ж по всій окупованій території і з виходом на державний кордон, щоб припинити перевезення в Росію, я б сказав, навіть на щоденній основі військ Російської Федерації і озброєння. Тут є ще одне дуже важливе питання. Росія не тільки не хоче виводити свої війська з України і хоче якби вести з нами розмову про там розміщення миротворців на контактній лінії. Росія взагалі каже нам, от нас там немає, нас там нет, но ви, пожалуйста, на цій основі ведіть з нами переговори. Ми, звичайно, такого підходу не можемо з таким підходом погодитися, і однозначно, що російські війська мають бути з України виведені, і це має передувати ще розміщенню миротворчих сил ООН.
Дякую, пане Олександре.
Власне, пане Олександре, те, що ми говоримо, що де гарантії, скажімо, чи де ті аргументи, що Росія, яка не виконує вже 3 роки свої зобов'язання в рамках Мінська, чи вона потім буде виконувати відповідно до мандату миротворчої місії теж свої зобов'язання. І тут якраз і питання до наших західних партнерів, де ті механізми тиску, коли Путін буде розуміти, що Захід серйозні має наміри і у випадку порушення це буде, я не знаю, відключення від системи SWIFT. Тобто такі жорсткі заходи, які ми бачили, зокрема, коли обговорилося питання в Ірані і санкції, які були проти Ірану, вони привели до такої, скажімо, якогось порозуміння і потім до договору і погодження.
Але з іншого боку, ви бачите, що навіть незважаючи на те серйозне загострення стосунків, які є між Росією і Заходом останнім часом, не тільки з приводу України, ніяких таких от наджорстких санкцій проти Росії немає. І мені здається, ніхто їх не готується. Навпаки, шукають заходів для того, щоб ці санкції пом'якшити. Тому що ці миротворці – це шлях до пом'якшення санкцій проти Росії. Якщо Росія буде виконувати частину своїх зобов'язань, хоча б, які дадуть можливість запровадження туди миротворців, то значить, що санкції появляться. Цікаво, що сама Росія не готова йти на зустріч. Вони ж говорять, що вони не погоджуються з цією моделлю Расмусона, що вона порушує Мінські угоди, що так не можна робити.
Насправді, ми повинні зараз чітко зрозуміти, що до миротворчої місії, то має бути, по-перше, в українському парламенті до того часу ратифікована угода, як host country, ми держава, яка буде приймати в себе миротворчий контингент, де ми маємо чітко там прописати щодо тих міжнародних миротворців, які будуть в нас, які для нас є чіткі застереження. Плюс ми повинні вже враховувати, я дуже сподіваюся, що найближчим часом президент підпише закон, так званий в народі, про реінтеграцію Донбасу, де уже для дипломатів є абсолютно новий понятійний апарат, де ми чітко говоримо, що є російська окупаційна влада, про те, що Росія держава-агресор. І саме тому вже ми чітко розуміємо, що Росія якраз і є стороною конфлікту і несе відповідальність відповідно до норм міжнародного права. І це, очевидно, навіть в цій Расмусена вже доповіді, там треба забрати так звані ДНР, ЛНР, які, тому що відповідно вже до закону, який ухвалив український парламент, немає так званих, є російська окупаційна влада. І це вже абсолютно новий контекст, в якому повинні працювати наші дипломати для того, щоб пропрацьовувати цю мандат місії. І після того, коли він вже буде в якійсь мірі, якщо буде погоджено, то український парламент все одно потім має дати через ратифікацію угоди і допуск цього контингенту, чітко відвоюючи наші червоні лінії, наші національні інтереси.
У нас на зв'язку американський політолог Адріан Каратницький. Пане Адріане, вітаю. От те, що сьогодні відбувається в Мюнхені з цією презентацією доповіді про миротворців, з тими зустрічами, що їх відбувається, чи не є це свідчення того, що Заходу хотілося б якнайшвидше навіть не вирішити, а заморозити, якщо хочете, український конфлікт?
Ну, я думаю, що багато людей теж розуміють, що можливо замороження цього конфлікту може бути і в інтересах України. Це дає довгий час для консолідації нації. Очевидно, це є погано, що постійно є жертви молодих героїв українських на передові, але думаючи про різні альтернативи, не знаю, чи це є найгірше. Особливо є дуже важливо, щоб не притиснути України до якогось ще гіршого компромісу заради умовного миру, котрий може бути ще більш шкідливим, ніж заморожений конфлікт. Раніше було певне почуття загрози саме такої змови. Тепер, принаймні, Україна має більш таку зрозумілу альтернативу замороженого конфлікту і ще має надію на продовження економічного тиску на Росію, можливо, і посилення, особливо через певну заангажованість, більш агресивне ставлення Америки, не Європи, але Америки щодо санкцій. Тому я думаю, що ситуація для України є кращою, чим вона була декілька років тому, коли вважалося, що можна, щоб був тиск, щоб в будь-які обставини розв'язати це питання, включаючи втрату повноцінного суверенітету над цими територіями, ОРДЛО, як вони називалися.
Замороження в наших інтересах, погоджуєтеся з паном Адріаном?
Ні, я вважаю, що замороження в українському варіанті, воно є абсолютно непорівнянне те, що ми бачимо в Молдові, Придністров'я чи інші конфлікти, тому що в нас залишатиметься навіть у випадку так званого замороження відкритий кордон з Росією, і це у будь-який момент спроба ескалації, зважаючи на навчання «Захід-2017», не виключено, що будуть наступні «Захід-2019», більш масштабні, і треба не виключати навіть і повномасштабне вторгнення Росії, використовуючи те, що на кордоні з Україною в них уже є готовність розв'язувати більш ширшу війну, і тому нам треба використовувати, і, зокрема, наше бачення миротворчої місії, це один з інструментів для відновлення територіальної цілісності суверенітету. І тому принциповим питанням для нас є кордон над україно-російським кордоном. Контроль над україно-російським кордоном, для того, щоб уникнути і сценарію замороження, і не дозволити Росії в перспективі до повномасштабних, чи, скажімо, чи ескалації конфлікту. Очевидно, що в Росії наміри абсолютно інші, протилежні до того, що хоче Україна. І тут важливо, що Росія, крім використання Донбасу, вона буде дуже чітко розраховувати на 2019 рік, на президентські і парламентські вибори. Тобто буде хитати Україну з політичної точки зору, також із військової. І для нас надзвичайно важливим є це посилення української армії. І я дуже сподіваюся, що вже ми побачимо той текст законопроекту, поданий президентом, який стосується національної безпеки. Ми побачимо реформу Служби безпеки України. Тому що інституційно ми повинні бути готові до того, що в різні, якщо будуть сценарії кремлівські втілені, ми будемо готові давати відсіч.
Є дзвінок слухача, у нас вітаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Черкаси Михайло. Колись Кутузов, щоб зберегти Росію, здав Москву і виграв війну. Я хотів запитати, чи сильно потрібен Україні, розумієте, зруйнований, депресивний ахметівський Донбас, який ніколи не був українським? Це раз. По-друге, якщо б моя воля, то це не краще відпустити їх на волю. А ідеально було б провести там повторний референдум під егідою ООН. Я щось дуже сумніваюся, що і Крим, і Донбас прагнуть з усіх сил повернутися цю вже окрадену до ручки України. Розумієте? І ще одне питання. Я розумію, що...
Давайте на одному питанні зупинимося. Але хотіли у вас запитати, з вашої логіки, якщо Україна вкрадена до ручки, може в усіх регіонах провести референдум і розпустити, щоб її просто не було?
Чекайте, ми йдемо за конфліктну ситуацію на Донбасі, розумієте? Там люди, розумієте, їм все рівно, чи з Путіним, чи з Порошенком, розумієте? Більше того, і за рівнем життя, і за всіма...
Ну, зараз так. А ви були на Донбасі самі?
Та не в тому справа.
Ні, ну в тому не
я. От якраз і в тому справа. Я тиждень тому, 3 дні, провела на Донбасі і на Луганській, і Донецькій областях. І на конфліктних взагалі територіях спілкувалася з людьми. І навіть звільнених недавно 2 селищах люди україномовні. Багато з яких. Тому, ви розумієте, розкидатися територіями просто так. Очевидно, що нам треба домовлятися і чітко розуміти, і комунікувати із західними нашими партнерами, що в цей зруйнований Донбас ми очікуємо так само частина коштів піде із західних міжнародних партнерів, і вони будуть допомагати відбудовувати Донбас, а не лише українська економіка.
Мені здається, що взагалі ставити питання з Путіним чи Порошенко, це таке антидержавницьке рішення. З Путіним чи з Порошенком? Тому що Путіни приходять чи уходять, Порошенко теж сьогодні...
Я не почула.
Людям все одно, чи з Путіним, чи з Порошенком. Питання ми треба ставити з Україною чи з Росією. В Україні завтра може бути інший президент, і в Росії, до речі, також. Путін теж не вічний. Але люди вибирають державу. Президенти в цій державі різні. Я думаю, що наші громадяни хочуть бути в Україні. Правда. Може бідні, може недореформовані, може складні. Звичайно, що в цій Україні може і десятиріччями жити. Краще жити бідно в Україні, ніж багато в Росії. От питання, яке має собі сказати кожен свідомий громадянин. І тоді буває багато країн. Я не знаю, пане Адріане, може ми тут занадто патріотично ставимося до настроїв нашого населення?
Ні, я думаю, що просто питання є, якщо є зруйнований Донбас, його треба відмежити, то тоді може бути зруйнована Харківщина, чи Одеса, чи інше, і тоді чергово буде розчленення України. Просто Україна не може здавати будь-яких територій, котрі на підставі міжнародних прав їй належать. Вона має мати стратегію інтеграції цього населення, культурної, питання мовної інтеграції, питання економічної інтеграції. Тому, я думаю, це зруйнування жахливе воно є, і з великими жертвами, з великими муками людей. Все ж таки треба сказати, що вона творить поле для відновлення. І я думаю, відновлення не лише в економічному розумінні, але в духовному розумінні. Всі вади, котрі розбудувались через 25 років пострадянського Донбасу, мають бути опрацьовані в такому більш широкому плані культурному і повинен бути адекватна відповідь до співпраці з цими внутрішніми біженцями, котрі знаходяться роздислоковані по цілій території, котра під контролею суверенною контролею України, і якось з ними їх повільно інтегрувати, плекати українські цінності, щоб якась частина з них, коли повернеться колись до відновленого чи відновлюючого Донбасу, вони будуть певним ядром українізації цієї території.
От, до речі, Лора Фіц на Фейсбуці пише: «Жду освобождення, Луганськ». Це чітка в трьох словах відповідь нашого слухача.
Я, по-перше, хотіла б слухача закликати, взагалі, всіх громадян України, якщо ви патріоти, не розкидатися територіями, а їхати туди і хоча б раз в півроку чи в рік кожен громадянин має поїхати. Хай це буде Краматорськ, що він боїться ближче, хай це буде Слав'янськ, хай це буде Сєвєродонецьк. І чому дуже важливо? Тому що Слав'янськ і Сєвєродонецьк, які пережили уже під час російського вторгнення реально період окупації, а потім звільнення, це приклад того, як коли там були ці ДНРівці, які їм диктували свої умови, а як потім суспільство завдяки і участі церков абсолютно відновилося, і там більше патріотів, чим часто зустрінеш в Києві. І це якраз в деокупованому Слав'янську чи Сєвєродонецьку. Тому держава має, і це те, що заклик до всіх політиків, розробити стратегію, що буде, якщо завтра завершується війна, чи готові ми адміністративно, чи є люди, які будуть туди повертатися і працювати. Питання деколонізації, тому що те, що робив Путін і робить ці всі останні 4 роки, через токсичну пропаганду там і так далі. Але якраз кожен державник має думати, як відновлювати територіальний суверенітет, а не як забувати. І ті думки слухача, я думаю, що якщо б він поїхав і поспілкувався з живими людьми там, в нього було б більше патріотизму і бажання боротися за Донбас, чим сидячи і дивлячись телебачення українське.
подякую нашим гостям сьогоднішнього ефіру. Дякую, пані Ганно. Хочу подякувати також Олександру Моцику і Адріану Каратницькому. Була з нами Ганна Гопко, народний України, в цьому ефірі провів цю програму для вас Віталій Портников. Говорили ми про Мюнхенську конференцію, яка розпочалася сьогодні в столиці Баварії. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Будемо на зв'язку.